Ռադիո Մարիամ պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է եւ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայկական Կարիտասի նպաստել Հայաստանում բոլորի համար ներառական եւ համապատասխան որակյալ կրթության կայացմանը ծրագրի համագաղափարակիրներ եւ կամավորներ Նյուրա Մուրադյանին, Կատյա Մարկարյանին եւ Էդվարդ Խաչատրյանին։ Ողջույն, շնորհակալ եմ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։
Մենք էլ ենք շնորհակալ։
Եվ այսպես Հայկական Կարիտասը Հայաստանում եւ Վրաստանում անցկացրել է հետազոտություն դպրոցներում ներառման վերաբերյալ ծնողների կողմնորոշման արդիվ։ Խնդրեմ, ներկայացրեք այս հետազոտության մանրամասները։
Ծրագրի շրջանակում իրականում երկու հետազոտական աշխատանք են իրականացրել։ Առաջին հետազոտական աշխատանքը սովորողի անձնական օգնականին էր վերաբերում, ու երբ որ որոշեցինք հասկանալ, թե երկրորդ հետազոտական աշխատանքը ինչ թեմայի ենք նվիրելու, առաջին բանը, որ քննարկման արդյունքում եկավ մեր մտքին, այն էր, որ մենք իրականում տեղական եւ հայաստանյան եւ վրաստանյան մշակույթում չունենք որևէ զեկույց կամ ուսումնասիրություն, որը կարող է վերաբերվել ծնողների կողմնորոշմանը ներառական կրթության վերաբերյալ։ Ոստի մեր կարծիքով թեման շատ արդիական էր ու ուսումնասիրության կարիք ուներ, ոստի որոշեցինք մեր հետազոտական աշխատանքը հենց նվիրել ծնողների կողմնորոշմանը ներառական կրթության վերաբերյալ ու հասկանալ, թե ընդհանրապես տարբեր խմբերում ծնողները ինչ պատկերացում ունեն ներառական կրթության վերաբերյալ, ընդհանրապես համընդհանուր ներառման մասին օրենքին ինչպես են վերաբերվում ու իրազեկվածության ինչպիսի մակարդակ ունենք։ Հիմնականում մեր հետազոտական ամբողջ աշխատանքի ընթացքում առադարձել ենք այս թեմային ու ուսումնասիրել ենք տարբեր թիրախմբեր ունեցող ծրագրերի։ Հայաստանում հստակ աշխատել ենք 4 դպրոցների ու 4 խմբերի հետ։ Խմբերը առանձին նշեմ, հետո նաև մանրամասն կներկայացնենք խմբերում մեր ունեցած արդյունքները։ Առաջինը ծնողների հետ ենք հարցազրույց անցկացրել, ովքեր որ հանրակրթական դպրոցներում ունեն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներ։ Երկրորդ խմբում ներառել ենք այն ծնողներին, ովքեր չունեն կապ կունեցող երեխաներ, բայց երեխաները իրենց սովորում են նույն դասարանում հանրակրթական դպրոցի։ Երրորդ խմբում ներառել ենք այն ծնողներին, ում երեխաները հաճախում են հանրակրթական դպրոցի ռեսուրս դասարաններ, սա էլ կառավարության պիլոտային ծրագիրներ, որը փորձարկվում է։ Եվ չորրորդը, ընտրել ենք այնպիսի դպրոց, որտեղ կապ կունեցող երեխաներ ընդհանրապես չկան եւ ըստ վիճակագրության առաջիկա 6 տարիների ընթացքում ոչ մի կապ կունեցող երեխաներ չեն լինելու։ Սա էլ թիրախավորել ենք գյուղական համայնքի դպրոց ու այդ դպրոցի ծնողների հետ ենք հարցում անցկացրել։ Մեր հետազոտական արդյունքները ոնց որ բոլոր խմբերում լրիվ տարբեր են եղել։
Դա արդյոք հնարավոր է կանխատեսել, որ առաջիկա 6 տարիներում չեն լինելու։
Իրականում նախադպրոցական տարիքում, երբ որ վիճակագրություն են անում ու այսպես ուսումնասիրություններ են անում, մոտավոր փորձում են ինչ-որ ոչ-ոչ տարբերակներ ասել, որ առաջիկա 6 տարիների ընթացքում չեն ունենա, բայց էդ էլ, քանի որ արդեն համընդհանուր ներառման մասին հայհոյորենքը կա, այսպես թե այնպես լինեն, թե չլինեն, մեկ է, ոնց որ համընդհանուր ներառման համակարգով են դպրոցներում դասաprocessները անցկացնում ու կազմակերպում, բայց ինչի ենք հենց այդ դպրոցը թիրախավորել, որ նաև պատկերացում կազմեին կարծիք այն դպրոցում, որտեղ որ բացառապես չկա իրազեկվածություն, էլի չեն ունեցել կապ կունեցող երեխաներ ու չգիտեն իրենց այդ աշխատանքը ոնց է տարվում ընդհանրապես։ Ինչպիսի դիշքորոշում կունենան նման ծնողները։ Շատ հետաքրքիր է կարծիքը ու հստակ էս խմբում մենք այսպես չնայած պատկեր ունեցանք, որին սպասում էինք, ծնողները ընդհանրապես չէին խոսում մտավոր հաշմանդամության մասին, իսկեն երբ որ խոսում էինք հաշմանդամության եզրույթի մասին, պատկերացնում էին մենակ ֆիզիկական հաշմանդամությունը, ու համենայն դեպս իրենց խոսքն էլ կազմվում էր այնպես, որ «Ադե ոչինչ, ինչ կապ ունի երեխան ոտքերով է, իրենցից են մեջբերում անում, երեխան ոտքերով է քայլում, թե սայլակով է օրինակ նստած»։ Ոչ մի տարբերություն չկա։ Ու երբ որ օրինակ խոսում ենք մտավոր հաշմանդամության մասին, ասում ենք, պատկերացրեք, եթե այդպիսի համանապակումներ ունեցող երեխա լինի դասարանում, ինչ կանեք, միանգամից կտրուկ կարծիքը համենայն դեպս փոխվում էր ու ասում էին, որ ավելի լավ կլինի այդ երեխաներին այլ դպրոց տանեն կամ այլ դպրոցում իրենք սովորեն, որովհետև միանշանակ մեր երեխայի կրթական որակն էլ կտուժի ու իրենք դասը կխանգարեն։ Համենայն դեպս անգամ մոդուլը չէին տեսել, չէին պատկերացրել, բայց միանգամից իրենց դիրքորոշումը համենայն դեպս ակնառու դառնում էր նաև։
Արդյոք այդ մտավախության մեջ կար ինչ-որ հիմք։
Իրականում մեկ հարցազրույց հենց այս պահին հիշեցի ծնողներից, դպրոցական միջավայրում ընդհանրապես երբոր չէին տեսել, բայց ծնողներից մեկը ասաց երեխաս հաճախում է, չասեմ որ X կենտրոնը համայն այն դեպս, ու երբ որ այդ X կենտրոնում միջոցառում են կազմակերպել, միջոցառմանը ներգրաված է եղել նաև մեկ կապ կունեցող երեխա, ու ինքը այդ օրինակներ անդադար շատ ակտիվ պատմում, որ այդ երեխան ավելի ակտիվ էր, երեխաները ճիշտ է փորձում էին իրեն ներառել, բայց զգում էին, որ էլ ինչ որ խնդիրներ են առաջանում եւ այլն եւ այլն, այս էլ արդեն իրականում ցածր իրազեկվածության մակարդակի մասին է խոսում, ինչը ոչ թե ուզում եմ որպես լուրջ ինչ որ բան ներկայացնել, այլ համենայն դեպս մենք մեր միջավայրում ցավոք սրտի այս պահին իրազեկվածության ցածր մակարդակ ունենք, ու շատ դեպքերում իրոք հնարավոր է շատ արագ խնդրին էլ լուծում տալ կամ շատ արագ այդ փոքրիկ իրադարձությունը կարգավորել, բայց քանի որ մենք աշխատելուց է վերնու մեթոդները չգիտենք, ուստի շատ վատ պատկերացում են կազմում, մտածելով որ անհնարին է կամ չգիտեմ հնարավոր չէ լինի այդ իրավիճակում ինչ որ բան անել եւ այլն։ Գուցե նման իրավիճակ համենայն դեպս այդ մի ծնողը այդ դիշկորոշումը հայտնեց, ու ինքը այդ պահին զարմացել էր, էլի որ հնարավոր է նման ինչ որ բան լինի, ու կրթական միջավայր երբ որ բերեց, ասեց վստահաբար դասարանում էլ հնարավոր է որ խնդիրներ առաջանան, բայց արդեն չէր դիտարկում այն տեսանկյունը, որ հնարավոր է ուսուցիչը դասապրոցեսը այնպես կազմակերպի, որ բոլոր երեխաները հավասարապես ներառված լինեն, որ բոլոր երեխաները իրենց մասով կարողանան ակտիվ լինել դասապրոցեսին եւ այլն։ Այսինքն կոնկրետ իրենց խմբում մենք իրազեկվածության շատ ցածր մակարդակը նկատեցինք, ու մեր առաջարկությունների փաթեթում առաջինը հենց դա ենք ներառել, որ եթե ուզում ենք իրականում ներառական կրթության ոլորտի կայացումը առաջիկայում տեսնել, առաջին բանը որ պիտի անենք, իրազեկվածության մակարդակը բոլոր խմբերում, մասնավորապես նման թիրախմբերում բարձրացնելն է։
Շատ լավ, Կատյա, մենք նախորդ տարիներին անդրադարձել ենք այս ծրագրի շրջանակում իրականացված այլ միջոցառումների, եւ կուզեի իմանալ, արդյոք այս ընթացքում այլ դպրոցներ ընդգրկվել են։
Մենք մեր շահառու 7 թիրախ դպրոցներ ունենք, ծրագրի ամենասկզբից մեր շահառու 7 թիրախ դպրոցների հետ ենք աշխատում։ Միայն անձնական օգնականի ծրագրով այս պահին 1 անձնական օգնական ունենք 1 դպրոցում, որը մեր շահառու թիրախ դպրոցներից մեկը չի համարվում, բայց քանի որ նախարարությունը պիլոտային ծրագիր էր փորձարկում ռեսուրս դասարաններում անձնական օգնականի դերի մասով, մեր անձնական օգնականներից մեկը աշխատում է այդ դպրոցում, բայց դպրոցները չեն փոխվել, մեր թիրախային 7 դպրոցներն են, ում հետ շարունակում ենք աշխատել։
Ինչքանով է կարևոր ծնողի դիրքորոշումը իր երեխային, որը ունի հաշմանդամություն, ընդգրկելու, ինտեգրելու հասարակությանը։
Իրականում այս հարցին, երբ որ անդրադառնում ենք, առաջին բանը, որ ես էլ որպես սոցիալական աշխատող շեշտադրում եմ, այն է, որ իրականում իմ կարծիքով ներառական կրթության ոլորտը դեռ հայաստանյան մակարդակում կայացած չէ, որովհետև մենք նախ համագործակցային մշակույթ չունենք, ու եթե ուզում ենք իրոք ոլորտում կայացում տեսնել, մենք երանգյունո մեխանիզմով պետք է աշխատենք, որտեղ մասնագետները, ծնողները ու հատուկ աջակցող մասնագետներ, եթե առկա են, պետք է համագործակցեն միասին, որ կարողանան երեխայի համար լավագույն շահ ապահովել ու երեխայի մոտ առաջընթաց տեսնենք։ Այսինքն շատ կարևոր է նաև այս պրոցեսում ծնողին ներգրավելը, որովհետև ծնողը առաջնային օղակն է, որ երեխայի հետ համենայն դեպս գրեթե օրվա մեծամասնությունը երեխայի հետ է անցկացնում, ու ինքը ավելի լավ կարող է իր երեխայի խնդիրն էլ ներկայացնել, իր երեխային էլ պատկերացնել, ու երբ որ նաև այս պրոցեսում ներառում ենք ծնողին, ինքը այս պահին իրականում անհատական ուսուցման պլանները կազմելուց հիմնականում նաև ծնողների հետ են խոսում, որպեսզի կարողանան ավելի ճիշտ ու երեխայի համար ավելի հասանելի ու կարևոր աուփներ կազմել։ Ուղղակի այստեղ ցավոք սրտի կոնկրետ մեր հետազոտությունն էլ են պատկերը բերեց, որ ավելի շատ իրազեկվածության մակարդակ խնդրի մասին իրազեկված են այն ծնողները, ովքեր որ ունեն կապ կունեցող երեխաներ, իսկ այն ծնողները, ովքեր որ օրինակ կապ կունեցող երեխաներ չունեն կամ շատ չեն շփվել, հիմնականում իրազեկված էլ չեն, շատ բաներից տեղյակ չեն, չգիտեն ինչ անել, ինչպես անել, ավելի մեծ են գուցե խնդիրը պատկերացնում այն դեպքում, երբ որ չգիտեմ շատ փոքրիկ ինչ որ բանի մասին հնարավոր է խոսենք։ Իսկ կապ կունեցող երեխաների ծնողների դեպքում էլ մեկ այլ բան կար, որը համենայն դեպս շեշտադրել ենք, հիմնականում կապ կունեցող երեխաների ծնողներն էլ հաշմանդամություն ունեն, ու այս պարագայում էլ իրականում ոնց որ սանդրակ-սանդրակ գալիս է, ու ինչքան էլ որ ծնողը ուզենա իր երեխայի համար լավագույն պայմաններ ապահովել կամ, չգիտեմ, լավագույն միջավայրը ստեղծել եւ կրթական եւ մնացած բոլոր առումներով, համենայն դեպս ծնողն էլ ունի աջակցության կարիք, որովհետեւ այս պարագայում ինքն էլ ունի հաշմանդամություն։
Շնորհակալություն, ուրեմն այս հետազոտությունը անցկացվել է նաև Վրաստանում։ Այսինքն համագործակցություն է տեղի ունեցել։ Հետաքրքիր է, եթե համեմատենք Հայաստանի հետ, այնտեղ ինչպիսին է վիճակը։
Իրականում, եթե համեմատականներ ենք անցկացնում հայաստանյան եւ վրաստանյան հետազոտական խմբերի միջեւ, կարող ենք ասել, որ Հայաստանում փաստերը շատ ավելի արժանահավատ են, քանի որ անցկացրել են 20 եւ ավելի հարցազրույցներ, ինչը չեն կարող ասել վրաստանյան խմբի մասին, քանի որ Վրաստանում հետազոտությունների թվով 4-ն էին, եւ այստեղ մենք կարող ենք նաեւ տեսնել սուբյեկտիվության գործոնը, քանի որ մեկ հարցազրույցի հիման վրա ամփոփել արդյունքներ շատ ավելի դժվար է, քան թե համեմատել հետազոտություններից մի քանիսը, հասկանալ, որ դպրոցում ունեն կոնկրետ ուղղորդված մասնագետների միջամտություն, ասենք ծնողներին են ուղղորդել, որպեսզի տան հետևյալ պատասխանները, որպեսզի դպրոցի վարկանիշը բարձր լինի, որ դպրոցում է շատ ավելի ազնիվ կերպով կազմակերպված հարցազրույցները, եւ այս հանգամանքները հաշվի առնելով մենք կարող ենք արդյունքում ստանալ ճշգրիտ հետազոտական աշխատանքի արդյունքներ։ Իսկ վրաստանյան խմբի մոտ, քանի որ թվով ավելի սահմանափակ էր, մենք կարող ենք ասել, որ վստահ չենք կարող համեմատել ցուցանիշները, թե ինչքանով էր ստացված մեզ մոտ եւ ինչքանով էր ստացված իրենց մոտ, բայց ամփոփել ենք արդյունքները եւ կարող ենք ասել, որ հստակ ընդգծելի է այն փաստը, որ Վրաստանում բավականին երկար ժամանակ արդեն օգտագործվում է անձնական օգնականի մոդելը եւ դպրոցներում շատ ավելի շատ բաց են եւ ավելի լավ են պատկերացնում նրա գործառույթը, իսկ Հայաստանում այդ մասը ավելի թերի է։
Որքան ժամանակ էր, որ ծրագիրը գործում էր Հայաստանում եւ որքան ժամանակ Վրաստանում։
Կարծեմ 2 տարի է եւ ավելին, ինչ Վրաստանում արդեն դպրոցներում կա անձնական օգնականի մոդելը եւ կիրառվում է, իսկ Հայաստանում միայն հայկական Կարիտասի պիլոտային ծրագրի շրջանակում։
Հայաստանում կառավարությունը ընդունել է սովորողի անձնական օգնականի հաստիքը, ու իրենք արդեն դպրոցներում պաշտադիր ունենալու են սովորողի անձնական օգնականներ յուրաքանչյուր աշակերտի համար, բայց իրենց սովորողի անձնական օգնականի մոդելը այնպիսին է, որ ոնց որ ուղեկցողի դերում է լինելու, այսինքն ինքը հիմնականում շատ կրթական process-ում ներգրավված չի լինում, էլի ավելի շատ երեխայի կողքին նստելու ու այնպես անելը, որ կոպիտ ասած երեխան դասաprocess-ի ընթացքին չխանգարի։ Իսկ Հայաստանում մենք 2 տարի իրականում պիլոտային ծրագիրը հայկական Կարիտասի շնորհիվ կարողացանք մեր շահառու դպրոցներում փորձարկել։ Այս պահին ամենայն դեպս չգիտենք նախարարությունը կհաստատի անձնական օգնականի հաստիքը, թե ռեսուրս դասարանների մոդելը ամենայն դեպս կպահեն, բայց մենք ամենայն դեպս նորից մեր ծրագրային թիմով ու մեր շահառուներով փորձելու ենք ադվոկացիոն գործընթացը բուրընթափով առաջ տանել ու ապացուցահեն նյութեր ներկայացնել նաև, որ շատ կարևոր է սովորողի անձնական հաստիքը դպրոցներում ունենալ, որովհետև օրինակ հայաստանյան մակարդակում մեր սովորողի անձնական օգնականները միայն ուղեկցողներ չեն, իրենք անմիջապես ներգրավված են լինում նաև երեխաների կրթական գործընթացը կազմակերպելու մեջ, ու իրականում մենք բավականին դրական արդյունքներ ունենք նաև կոնկրետ այս մոդուլում։
Սա անձնական օգնականների առումով, իսկ Վրաստանում ինչպիսին է ծնողների, հասարակության ուսուցիչների տրամադրվածությունը ներառական կրթության նկատմամբ։
Ոնց Նյուրան նաև նշեց, իրականում Վրաստանում հետազոտությունները թվով բավականին քիչ էին, ու իրենք յուրաքանչյուր խմբում մեկական հարցազրույց էին արել, ոնց որ ավելի շատ հետազոտական արդյունքները եկել էին սուբյեկտիվ պատկերով, այստեղ նաև իրենք իրենց ռիսկային գործոններն էին երկուսանողների հետ էին խոսում, ռիսկային գործոններն էին ներկայացնում, կոնկրետ երբ որ խոսել էին ծնողի հետ, ով որ ունի կապ կունեցող երեխաներ, ծնողը մասնագիտությամբ հոգեբան էր ու Վրաստանում բավականին լավ մասնագետ էր, որպես այդպեսին շատ հաջողությունների հասած իր մասնագիտական process-ում, ու ինքը շեշտադրում էր, որ դպրոցները ոչինչ չեն անում, իր խոսքից եմ մեջ բերում, դպրոցները ոչինչ չեն անում իր երեխայի կրթական գործընթացը լավագույնս ապահովելու համար, ու շատ դեպքերում ինքն է օրինակ դպրոցին ավելի շատ բան տալիս, քան դպրոցը իր երեխային, այսինքն հստակ օրինակ այդ խմբում ինքը թիրախավորում էր, որ Վրաստանում էլ այնպես չի, որ ամեն ինչ շատ կայացած է կամ լավ պայմաններ են, ու մասնագետները վերապատրաստումների կարիք ունեն, իրենք չգիտեն ոնց աշխատել երեխաների հետ, իշտ տեսակետով, ոնց որ հիմա Վրաստանի մասին ինչ-որ խոսում ենք, ավելի շատ սուբյեկտիվ է, որովհետև մեկ հարցազրույցով դու չես կարող համեմատական վերլուծություն անել։ Մասնավորապես օրինակ այս խմբում ներգրաված է եղել մասնագետ, ով որ բավականին հայտնի է, ու շատ հնարավոր է, որ իր կարծիքը նաև նման պատկեր արտացոլի վերջում հետազդության։ Քանի որ Վրաստանում իրենք ունեն նաև դեռ պահպանված հատուկ դպրոցները, ինչ Հայաստանում այս պահին չունենք, արդեն փակվել են, ծնողները ավելի կողմ էին նաև հատուկ դպրոցների մեխանիզմին, որովհետև ասում էին, որ ավելի լավ է իրենց երեխան հատուկ դպրոց գնա, որովհետև այնտեղ գոնե հատուկ մանկավարժներ կան, հստակ մասնագետներ կան, ովքեր հասկանում են երեխայի խնդիրը ու կարողանում են խնդրի հետ աշխատել, իրենք մտածում էին, որ հանրակրթական դպրոց ուղարկելու փոխարեն ավելի լավ է իրենց երեխային հատուկ դպրոց տան. Գոնե իրենց երեխայի կրթական գործընթացում ինչ-որ փոփոխություններ կտեսնեն։ Իսկ այն երեխաների ծնողները, ովքեր որ կապ կունեցող երեխաներ չունեին, իրենք էլ իրականում հայաստանյան մոդուլի նման էր մի փոքր պատկեր է տեղել, ասում էին, որ ամեն դեպքում իրենց երեխայը իրենք ընդունում էին, այնպես չի ընդհանրապես չէին ընդունում, մեր ծնողներն էլ խոսում էին այն մասին, որ մենք ընդունում ենք, բայց ամեն դեպքում նաև դժում է մեր երեխայի կրթական գործընթացը, իրենք էլ խոսում էին իրենց երեխայի տեսանկյունից, էլի, դրա համար ոնց որ մենք շատ խոսում ենք անձնական օգնականի հաստիկի մասով, ու իրականում երբ որ դպրոցներ էլ ենք գնում, պատկերացնում ենք, որ բավական բարդ է մեկ մասնագետը 34 հոգի օրինակ ամբողջ դասարանում կարողանա կառավարել, հավասարապես բոլորին ներառել ու չգիտեմ օրինակ դասարան, որտեղ 4 պայմանական 4 կապ կունեցող երեխաներ կան ու միայն այդ մի մասնագետն է աշխատում, վստահաբար հեշտ չի լինելու գործընթացը կազմակերպել։ Գուցե նաև սա է խնդիրը, որ ծնողների մոտ այսպիսի տեսակետ կամ այսպիսի կարծիք կա ձևավորված։ Վրաստանում ավելի շատ այդ մոդուլը ունեինք, նաև այսպիսի մի տարբերություն էլ կար, որը կուզեմ շեշտադրել, իրենք հիմնականում ակադեմիական գիտելիքների վրա շեշտադրում չէին անում, այսինքն ասում էին, որ ավելի լավ է իմ երեխան կենցաղավարման հմտությունների տիրապետի, քան ակադեմիական ինչ-որ գիտելիքներ ունենա, որովհետև ես դրա կարիքը չունեմ, իմ երեխային տվեք այնքան, ինչքան որ ինքը պատրաստ է թա ընդունելու։ Իսկ Հայաստանում ոնց որ նաև մենք տարբերությունների ու երկիմաստությունների մեջ այդ էինք շեշտադրել, որ ծնողները ոնց որ ավելի շատ կենտրոնացած էին այն բանի վրա, որ իրենց երեխաներն էլ դուրս չմնան, հնարավորինս շատ ներգրավված լինեն դասապրոցեսում, իրենք էլ ինչ-որ բան ավել սովորեն, չգիտեմ, ավել ինչ-որ նյութերի տիրապետեն։ Վրաստանում մի քիչ ավելի այդ մասով, այսպես հարմարվողական բան ունեին, ասում էին ակադեմիական գիտելիքների կարիք չկա, տվեք այնքան, ինչքան որ պատրաստ է իմ երեխան ընդունելու։ Հիմնականում Վրաստանում էլ այդպիսի ոնց որ արդյունքներ են եկել, էլի շատ ակնառու այդպես լուրջ տարբերություններ, եթե փորձենք գտնել, շատ ակնառու տարբերություններ գուցե չկարողանանք գտնել նաև հետազոտական արդյունքում, որովհետև այնպես չի, որ վրաստանյան մակարդակում ներառական կրթության համակարգը շատ ավելի զարգացած է, ուղղակի համենայն դեպս իրենց այս մեկ մեծ քայլը այն է, որ իրենք սովորողի անձնական օգնականի հաստիկ ունեն ու հաստատ առաջիկայում իրենց արդյունքները բավականին ավելի այսպես ակնհայտորեն կերևան, քան մերի պարագայում, եթե իհարկե նախարարությունը չհաստատի ծրագիրը։
Ինչի հետևանքով է, որ ծնողները նախընտրում են հատուկ դպրոցներ տանել իրենց երեխաներին, քան հանրակրթական։
Օրինակ կոնկրետ ծնողները ասում էին, որ ավելի լավ է հատուկ դպրոց տանել, որովհետև հատուկ դպրոցներում կան հատուկ մասնագետներ, ովքեր լրիվ պատկերացնում են երեխայի խնդիրը, չգիտեմ, լոգոպեդներ կան, սուրդո, ու բոլոր մասնագետները, ովքեր որ պետք են այդ պահին իրենց երեխայի խնդրի հետ աշխատելու։ Իսկ հանրակրթական դպրոցներում Վրաստանում շեշտադրում էին, որ մասնագետները, ուսուցիչները բավարար գիտելիքներ ու հմտություններ չունեն, որ կարողանան աշխատել այդ պահին իրենց երեխայի խնդրի ու կարիքի հետ։ Ուստի նաև շեշտադրում այն ըմբաստը, որ իրենց երեխան ակադեմիական գիտելիքի կարիք չունի, ավելի լավ է իրեն տանեմ հատուկ դպրոց, իր հետ հատուկ մանկավարժներ աշխատեն, քան տանեմ հանրակրթական դպրոց ու առիթ ունենամ նմանօրինակ խնդիրների փախվելու։
Ուրեմն Հայաստանում այս ծրագրում ներառված է 7 դպրոց։ Եթե համեմատենք այս դպրոցները մյուս դպրոցների հետ, ինչ առավելություններ ունեն, ինչ ձեռքբերումներ կան։
Առավելություններից կարող ենք նշել, որ հայկական Կարիտասի կողմից մշտապես մասնագետները, բազմամասնագիտական թիմը եւ ուսուցչական անձնակազմը մասնակցում են բազմաթիվ վերապատրաստումների, որի արդյունքում նրանք ձեռք են բերում գիտելիքներ եւ հմտություններ, ինչպես ճիշտ հաղորդակցվել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ, ինչպես կարողանալ նրանց աջակցել եւ առհասարակ ինչ հմտություններ են հարկավոր, որպեսզի ճիշտ կարողանան ներառել կրթական գործընթացին եւ դասարանում ստեղծել հավասար պայմաններ։
Քանի որ իրականում ծրագրի մեր հաջորդ փուլում նաև մեր դպրոցները, որպես լավագույն փորձի օրինակ, ովքեր գնում են դեպի ներառական կրթության հնարավորինս ավելի լավ իրականացման գործընթացին, հաջորդ տարվա ընթացքում փորձի փոխանակում ենք իրականացնելու ու տարբեր մարզերից իրականում գալուային տեսնելու, թե ոնց են ընդհանրապես մասնագետները աշխատում կամ ինչ տարբերություն կա մեր շահառու դպրոցներում ու մյուս դպրոցներում։ Փորձի փոխանակման մեթոդն ենք օգտագործելու ու ծրագիրը կարևոր է առաջին հերթին նրանով, որ մենք դպրոցում գրեթե բոլոր խմբերի հետ աշխատում ենք թիրախային, այսինքն աշխատում ենք եւ աշակերտական խորհուրդների հետ, եւ ծնող խորհուրդների հետ, եւ ինքնօգնության խմբեր, ինքնաջակցության խմբեր ենք տանում ծնողների հետ, եւ վերապատրաստումներ ենք անցկացնում ուսուցիչների հետ, ինչպես նաեւ զարգացման պլանները ներառական կրթության տեսանկյունից կազմելու անդադ հանդիպումներ անցկացնում ենք նաև տնօրենների հետ։ Այսինքն դպրոցում բոլոր թիրախների հետ, այսպես եթե կոպիտ ասեմ, բոլոր թիրախների հետ Կարիտասը այս պահին աշխատում է ու մենք բավականին դրական արդյունքներ ունենք գրեթե բոլոր խմբերում։ Իրականում մի քանի օր առաջ, երբ որ ուսուցիչների վերապատրաստման արդյունքների հետևից էինք, այսպես ասած, գնացել ծրագրով, շատ լավ պատկեր իրականում ունեցանք ընթերցանության հիմունքները արդյունավետ անցկացնելու մասով։ Ուսուցիչները տարարական դասարանի դասվարները վերապատրաստում էին անցել ու սովորել էին մեթոդներ, թե ոնց կարող ենք անել, որ դասաprocess-ին բոլոր երեխաները ներգրավված լինեն կամ որ բոլորի համար ավելի մատչելի պայմաններ լինեն, ավելի հետաքրքիր նյութը փոխանցվի ու երեխաները դասի ընթացքում ոչ թե քնեն, այլ բոլորը հետաքրքիր լսեն։ Մեր փորձագետը գրեթե 70-ից ավել մեթոդներ էր ոնց որ վերապատրաստման ընթացքում ուսուցիչներին սովորեցրել ու այնքան կարևոր է, երբ որ քնում ես դպրոց, տեսնում ես, որ մանկավարժ այդ մեթոդը կիրառում է, հերիք չէ, մի բան էլ ասում է, որ սա շատ կարևոր փորձառություն է, որովհետև այնպիսի բաներ ենք սովորում, որը գուցե ժամանակին մտքերով սա անցած չլինի, որ չգիտեմ, օրինակ հնարավոր է խմբային ընթերցանության բան դնել ու ոչ թե մեկ աշակերտի ասել, որ կարդա դասը, այլ միաժամանակ 5-ին ասել իրենք խմբով կարդան ու սա ավելի հետաքրքիր լինի։ Բոլորը, առավել եւս շահառու դպրոցներն էլ մեր անընդհատ խոսում են այն մասին, որ շատ ենք կարևորում Կարիտասի այս ծրագիրը, որովհետեւ իրոք ինքը հնարավոր բոլոր պայմանները ստեղծում է, որ կարողանանք ներառական կրթության մշակույթը դպրոցներում ավելի մատչելի, հասանելի ու հարմար դարձնել։
Հետաքրքիր է, թե ներառական կրթությունը ինչպես է անցկացվում Եվրոպայում, արդյոք այնտեղ էլ դեռ կան խնդիրներ, որոնց լուծման ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են, թե այնտեղ ամեն ինչ արդեն կատարյալ վիճակի է բերված։
Այս առումով նախ կուզենայի նշել, որ ներառական կրթությունը շարունակաբար կայացող կրթական ոլորտ է, որը կարիք ունի ժամանակ առ ժամանակ թարմացման, ինչու որովհետև ելնելով մարդու խնդրի կամ կարիքի բնույթից անընդհատ մոդելների թարմացում է անհրաժեշտ, եւ չնայած նրան, որ ներառական կրթության մոդելը մենք ներմուծել ենք Եվրոպայից արտասահմանից, բայց այնտեղ եւս կրթության կայացման ու մեթոդաբանության փոփոխման կարիք կա։ Եթե համեմատենք Հայաստանում եւ Եվրոպայում կրթական մոդելները, կարծում եմ նյութատեխնիկական առումով եւ մեթոդաբանական առումով, ինչպես նաեւ մշակութային առումով, ներառական կրթության ընկալումները Եվրոպայում ավելի զարգացած են, որը պայմանավորված է նաև մշակույթով։ Մենք մի փոքր նոր ոլորտների, նոր մեթոդաբանության առումով փակենք, ու ուրախություն մեզ այժմ կոտրվում է այդ կարծրատիպը, եւ հուսանք, որ ծրագիրը հնարավորություն կտա նաև այս գաղափարի տարածմանը։
Ուրեմն այս հետազոտությունը անցկացվել է Հայաստանում եւ Վրաստանում, որոնք հետխորհրդային շրջանում արդեն սկսեցին, կարծում եմ, այս ուղղությամբ աշխատանքներ տանել։ Արդյոք այս խնդիրը գալիս է դեռևս խորհրդային կրթությունից։
Քանի որ շատ մանրամասն չենք կարող մենք դիտարկել խորհրդային տարիներին ինչ կոնկրետ փորձ է արձանագրվել, բայց կարող ենք ասել հետևանքների մասին, որ շատ հաճախ այն անձիկ, ովքեր ունեցել են հաշմանդամություն, հիմնականում չեն կարողացել օգտվել ոչ մի սոցիալական աջակցությունից եւ նաեւ չեն կարողացել բավարարել սոցիալական կարիքները, նույնին չեն ունեցել աշխատելու հնարավորություն, տանից դուրս գալու, կրթվելու, բայց ներկայումս սա մեծ ձեռքբերում է, որ յուրաքանչյուր անձ, ով ունի հաշմանդամություն, կարող է հաճախել հանրակրթական դպրոց, կարող է ստանալ կրթություն եւ հետագայում կարող է նաեւ ունենալ աշխատանքի իրավունք։
Շատ լավ, եւ անդրադառնանք, թե այս հետազոտությանը ինչ է հաջորդելու, ինչ պարզվեց եւ ինչ պետք է ձեռնարկվի հաջորդիվ։
Հետազոտության արդյունքներում պարզ դարձավ, որ բազմամասնագիտական թիմի աշխատանքը ավելի արդյունավետ է, քան կոնկրետ մեկ մասնագետի աշխատանքը տարբեր ժերտերի հետ, եւ հետագայում նախատեսվում են այլ գործընթացներ, որոնք ուղված կլինեն բազմամասնագիտական թիմերի վերապատրաստմանը, ոլորտի հետազոտությանը, ինչպես նաեւ պրակտիկ փորձի հիման վրա նոր մեթոդների մշակմանը։ Կարծում եմ այս ուղղությամբ եւս կունենանք հետազոտություններ։
Ամփոփելով արդյունքները կարող ենք ասել, որ մեր արտասահմանյան գործընկերների համար բավականին հաջողված էր այս փորձառությունը, եւ առաջիկայում եւս նախատեսվում է հետազոտական աշխատանքներ, բայց դեռևս հստակեցման փուլում են գտնվում աշխատանքները։
Հետազոտական աշխատանքը իրականացրել են Հայկական Կարիտասի եւ Կարիտաս Վրաստանի հետազոտական թիմը կազմված է եղել Հայկական Կարիտասի եւ Կարիտաս Վրաստանի համագաղափարակի ուսանողներից, ներգրաված են եղել երկու երկրների շահառու դպրոցները, շահառու դպրոցներից ընտրված ծնողներ եւ հետազոտական ամբողջ ընթացքը մեզ հետ հավասար իրականացրել են Գերմանիայից ներգրաված փորձագետները, ովքեր ամենաառաջին քայլերից մինչեւ զեկույցի պատրաստման արդյունքների պատրաստման ընթացքը մեր կողքին են եղել ու հնարավորինս ավելի փաստահեն ու բոլոր ստանդարտներին համապատասխանող զեկույց ենք կարողացել պատրաստել ու ամբողջ գործընթացը սկզբից մինչև վերջ թեմայի ընտրությունից հարցազրույցների նյութերի պատրաստումից մինչև արդյունքների վերլուծություն տևել է 1.5 տարի համարյա։
Այսքանը, շնորհակալություն կրկին հետաքրքիր զրույցի համար եւ մեզ տեղեկացնելու համար այս ծրագրի հետազոտության մասին։ Հուսամ հետագա հետազոտության եւ նոր միջոցառումների իրականացման արդիվ եւս առիթ կունենանք զրուցելու եւ մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներն էին Հայկական Կարիտասի նպաստել Հայաստանում բոլորի համար ներառական եւ համապատասխան որակյալ կրթության կայացմանը ծրագրի համագաղապարակիրներ եւ կամավորներ Նյուրա Մուրադյանը, Կատյա Մարկարյանը եւ Էդուարդ Խաչատրյանը։ Շնորհակալություն նաև մեր ունկնդիրներին զրույցին հետևելու համար, շարունակեք ունկնդրել Ռադիո Մարիամի եթերը։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։